Dagur 56. Þakklætir haf og strendur. Horfðu til hafs frá huga hjartans. Findu, snertu þitt heilaga djúp. Far undir yfirborð þína tilvistar og upplifðu sterka strauma hafsins í þér. Leifðu ólgu undir djúpana að koma upp á yfirborðið og flæða að og frá í samhljómi þíns hjarta. Hjarta slær takt þinnar öldu og þín alda opinbera flóð og fjöru þínar birtingar. Snertu hjartað og findu fyrir takti þakklætis þegar bylgjur hjartans falla að og frá þínum grýttu eða sendnu ströndum. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.